Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Industria prodhuese thuhet të ketë shënuar rritje të lehtë në Kosovë. Antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO ka rëndësi edhe për rajonin, vlerëson Kreu i Aleancës Veri Atlantike. Presidenti Amerikan Donald Trump nis vizitën shtetërore në Britani. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Media shtetërore në Siri ka thënë se qeveria është kundër përgjigjur ndaj një akti të agresionit nga Izraeli në një bazë ajrore në qendër të provincës Homs. Natyra dhe origjina e sulmit, e cila është raportuar nga agjencia e lajmeve SANA, nuk është konfirmuar ende. Vëzhguese sirian për të drejtat e njeriut, grup monitorues me bazë në Britani, ka thënë se 5 persona janë vrarë duke përfshirë një ushtar sirian. Sipas këtij grupi, luftëtarët e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, që kanë luftuar për krah forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad, janë të stacionuar në këtë bazë ajrore. Qeveria siriane ka akuzuar Izraelin për kryerje të sulmit, ndërkohë që Izraeli ka kryer qindra sulme ajrore në Siri, shumica e të cilave kanë qenë kundër atyre që konsiderohen shënjestra të Iranit dhe Hezbollahut. Media shtetërore në Korenë Veriore ka thënë se ndihmës e i lartë i liderit Kim Jong-un është paraqitur në publik pavarësisht raporteve të vazhdueshme të Korejës Jugore se ai është dërguar në një kamp punëtorësh, pasi ka dështuar të organizojë një samit me presidentin amerikan Donald Trump. Kim Jong-chol ka qenë negociatori kryesor i liderit veri korean në bisedimet me Washingtonin në samitin e mbajtur në muajin shkurt në Vietnam, i cili pati përfunduar pa marrëveshje. Javën e kaluar një gazetë jugkoreane ka raportuar se ai është përjashtuar nga puna, ndërsa një tjetër zyrtar është ekzekutuar për këtë dështim. Koreja Veriore më parë ka ekzekutuar zyrtar të profilit të lartë që është konsideruar të kenë bërë gabime, pavarësisht pse ka pasur raste ku raportimet e tilla nuk kanë qenë të sakta, sipas natyrës së funksionimit të shtetit veri korean. Forcat e sigurisë së Sudanit është raportuar të kenë përdorur forcën teksa kanë tentuar të shpërndajnë protestuesit në kryeqytetin e këtij shteti Khartoum. Sipas protestuesve, në qytet ka pasur të shtona me armë zjarri dhe është raportuar të ketë vdekur një person. Sudani është qeverisur nga Këshilli Kalimtar Ushtarak, prej kur presidenti Omar al-Bashir është larguar nga pushteti përmes një grushteti në muajin prill. Protestuesit kanë kërkuar që një qeveri civile të udhëheqë shtetin. Protestuesit kanë pushtuar shtetin sheshin përpara selisë ushtarake prej 6 prillit. Muajin e kaluar, organizatorët dhe generalet udhëheqës kanë thënë se janë pajtuar për strukturën e administratës së re, megjithatë ata kanë thënë të mos janë pajtuar nëse civilët apo ushtria duhet të kenë shumicën e pozitave. Kompania fluturimeve British Airways ka rikthyer shërbime direkte në Pakistan pas më shumë se 10 vjetëve, prej kur ka pezulluar ofrimin e shërbimeve për shkaqe të sigurisë. Fluturimi i parë prej asaj kohe është realizuar në pasdites së dielës nga Londra për të arritur në aeroportin ndërkombëtar të Islamabadit më 3 qershor. Diplomati kryesor i Britanisë për Pakistanin, Thomas Drew, e ka cilësuar këtë ngjarje si ditë të madhe për Britaninë dhe Pakistanin. Kompania britanike ka ndaluar fluturimet në Pakistan më 2008, pa ko pasi një sulm vrasës pati lënë të vdekur më shumë se 50 persona në hotelin Marriott në Islamabad. Në Britani jetojnë më shumë se 1 milion banor me prejardhje nga Pakistani, që ka përbën komunitetin më të madh të diasporës pakistaneze në Evropë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sektori i prodhimit në Kosovë konsiderohet ketë pasur një rritje të lehtë në muajt e fundit. Zyrtarët e institucioneve shtetërore që merren me këtë çështje pohojnë se kësaj rritje i ka kontribuar edhe zbatimi i taksës 100% në produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Hollësit na sjell Nadije Ahmeti.
Industria prodhuese në Kosovë ka shënuar një rritje të lehtë këta 6 muajt e fundit. Administrata Tatimore Kosovës dhe Fondi i Kursimeve Pensionale konfirmojnë se këto 6 muajt e fundit është shënuar rritje kur bëhet fjalë për qarkullimin e të hyrave tek aktiviteti bizneseve dhe rritje e numrit të punësuarve që paguajnë kontributet pensionale. Rritjet janë shënuar në kohën kur Kosova po zbaton masën 100% të tarifës së doganore ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina, e cila sipas disa prellogaritjeve ka ndikuar në rritjen e prodhimtarisë vendore. por asnjërin nga zyrtarët e këtyre dy institucioneve shtetërore nuk e konfirmojnë se taksa ka ndikuar në këtë rritje. Në administratën tatimore të Kosovës vërejt një rritje qarkullimit në industrinë produese dhe përpunuese. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirën nga ATK-ja, thuhet se prej muajit nëntor të vitit 2017 deri në muajin mars të vitit 2018, vlera e qarkullimit të industrisë produese ka qenë mbi 351 milion euro, kurse në periudhën e njëjtën nga nëntori vitit 2018 deri në mars të vitit 2019, qarkullimi është rritur në 536 milion euro. Sipas një llogaritje të thjeshtë, i bie që mbi 185 milion euro është rritur vlera e deklaruar. Drejtori përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës Ilir Murteza i thotë se ka rritje të qarkullimit, por nuk ndërlidh këtë domosdo me efektet e taksës doganore.
Që se ne vetëm mund të japim si dona se ka rritje, po jo të konfirmojmë se është rezultati i taksës 100% apo është i një vetë zhvillimi i biznesit.
Edhe në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës është rritur numri llogarive apo kontribut paguesve në 6 mujorin e fundit. Në fund të muajit prill të vitit të kaluar numri llogarive aktive ka qenë 282.000, ndërka që në muajin prill të këtij viti numri llogarive aktive ka rritur në rreth 300.000, çka le të nënkuptohet se ka një rritje prej 16.000 kontribut paguesve. Jeton Demi Zëdhënës në trusin e kursimeve pensionale të Kosovës në një bisedë për Radio në Evropa Lirë, thotë se një ndër arsyet e rritjes së kontribut paguesve mund të jetë edhe zbatimi i taksës.
Pra, kemi një bazë që është e zakonshme për të rritur në ekonominë në zhvillim kjo gjithsesi ndodh, po përveç kësaj ne kemi një rritje jashtë kësaj logjike, pra kemi një rritje dukshme, dhe që mund të jenë disa faktorë, një edhe për shkak të rritjes së vetëdijsimit të kontributuesve por edhe kontribut paguesve. Përveç kësaj mund të jetë efekti i taksës, rritja e prodhimit të brendshëm.
Për efektet e taksës në prodhimin vendor, disa shoqata ekonomike kanë realizuar holumtime. Një raport i Institutit për studimet e avancuara GAP të publikuar javë më parë është vënë pas se prodhuesit vendor nuk kanë arritur të shfrytëzojnë mundësitë e taksës siç është menduar. Në anën tjetër, hulumtimet e Aleancës Kosovare të Biznesit dhe Klubi Prodhuesve të Kosovës tregojnë se si janë rritur kapacitetet prodhuese dhe është rritur numri të punësuarve në industrinë prodhuese pas vendosjes së taksës për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Qeveria Kosovës me 21 nëntor të vitit e kaluar ka vendosur taksën 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Ditë më parë, Beogradi zyrtar ka paralajmëruar se do të ndërmarrë masa ekonomike ndaj Kosovës nëse nuk shfuqizohet taksa. Pezullimin e taksës në vazhdimësi